Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U ovoj emisiji nudimo sledeće teme. Za pet sati u Beograd stiže predsednik Francuske Emmanuel Macron. O očekivanjama od ove posete, prve predsedničke posete iz Pariza posle 18 godina u našoj zemlji, razgovaramo sa Milanom Igratinovićem iz Instituta za evropske studije. Svetski putnik danas je Katarina Jovanović, operska pevačica koja je deo života provela u Francuskoj, a pre nekoliko godina dobila je francuski orden viteza umetnosti. Sa jedne čarde na Dunavu kod Bačke Palanke donosimo setnu priču o čardama nekad, boemi i tamburašima i neuzvraćenim ljubavima. U rubrici Sport više od igre o petoj vimbldonskoj tituli Novaka Đokovića osvojenoj posle epskog petočasovnog duela sa Rogerom Federerom. Ostanite sa nama do podneva.
Just hold on to the little bit of magic in it. I can't break down now. I can't take that now. Died a thousand times. Managed to survive. I can't break down now. I can't take that.
Take that. I can't 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 take that. I can
Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. 15. je jul, ponedeljak, dan koji će svakako obeležiti dolazak predsjednika Francuske Emanuela Macrona u našu zemlju. Macron je prvi predsjednik Francuske posle 18 godina koji posećuje naš glavni grad i to je i prva tema današnje emisije. Naš gost je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da li će predstojeći razgovori dva predsjednika Macrona i Vučića po vašem mišljenju, šta očekujete da zapravo bude vodeća tema od tri koje se kandiduju, bilateralni odnosi, problem Kosova i evrointegracije ne samo Srbije već celog Balkana? Šta očekujete da bude vodeća tema?
Politički odnosi u širem smislu, nešto manje bi to bila tema evropskih integracija. Politički odnosi dve zemlje će biti u fokusu. Ideja je da se oni nekako podignu, da se taj politički dijalog uspostavi na najvišem nivou, da dve strane možda jasnije, glasnije, konkretnije kažu svoje stavove, s jedne strane u odnosima Beograda i Prištine, s druge strane oko bilateralnih ekonomskih političkih odnosa, bezbednostne komponente koja je pomalo zanemarena javnosti ili se također dešava u pozadini. A tema eurointegracije će, čini mi se, malo biti skrajnuta, makar u smislu u kojoj Francuska neće puno insistirati na svom već stavu koji je negde godinu dana, možda i više jasan, da je to malo politika za Europsku uniju koju treba malo sloniti u stranu. I da Europska unija ima preče probleme i preče brige nego što su to teme Zapadnog Balkana i naše. Dakle, politički odnosi u nekom širem smislu i prosto saopštavanje svojih sopstvenih pozicija, jedno bolje razumevanje dve zemlje kao, kažem, produbljivanje puta za neki naredni kratkoročni period.
O tome da se očekuje da ova poseta bude podstrek jednom jačanju tih odnosa, govorio je predsjednik Vučić. On je juče, čestitajući zapravo nacionalni praznik Francuske, znači dan posle obeležavanja pada Bastilje, Macron stiže u Beogradu, rekao da ova poseta treba da predstavlja i potvrdu Srbije i Francuske na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje. I u pripremi ove posete, kako iz najviših zvaničnih krugova u Beogradu, tako i iz francuskih medija, podsjećalo se na velike turbulencije u odnosima dve zemlje, koji su pre jednog veka bili najbliži mogući. To je bilo najviše nivo savezništva u vreme Prvog svjetskog rata. Došli smo do toga da mi Francusku zapravo državu, francusku politiku, gotovo dve decenije nismo ni osjetili u ovom delu Evrope. Što Macron, čini mi se, menja?
Macron pokušava da u nešto izmenjenim okolnostima danas u odnosu na period od pre 10 ili 20 godina da postavi Francusku kao možda dominantnu evropsku silu u ovom regionu, imajući u vidu Brexit s jedne strane, dakle lagani ili gotovo izvesni izlazak Velike Britanije, i Nemačku koja ima etablirane ekonomske i političke pozicije, međutim te pozicije nisu uspjela se pretoče u jednu vidljivu i pozitivnu dinamiku za zemlje Zapadnog Balkana, a s druge strane imamo sad poziciju Angele Merkel koja je delom napustila predale partijske funkcije i s obzirom na zadnje dešavanje oko njenog zdravlja, njena politička budućnost je svakako upitna. Pitanje je kako će nemačka politika to uspjeti da prevaziđe. Dakle, Macron je vjerojatno osjetio trenutak u kome je zgodno prosto ubaciti Francusku u to jedno šarenoliko, složeno i već duže puno polje igre u kojoj Amerika vodi svoju politiku od kada je Trump došao, u kojem je Rusija prisutna politički, ali je značajno se ekonomski povukla, ima svoje vrste problema. Turska zapravo se ne bavi Balkanom kao što se bavila pre 4, 5 ili 6 godina, ona ima svoje probleme u Siriji. I imajući u vidu i Kinu koja je došla ekonomski sa paketima kredita, investicija i koja je na neki način i ponukala Francusku da se pojavi i koja konkuriše.
Upravo na taj detalj su kazali francuski mediji, znači ništa od ovih svjetskih igrača nisu pomenuli, ali su kinesko prisustvo itekako primetili.
Ima 2011. godine u aprilu su Srbije i Francuske potpisale taj sporazum o strateškom partnerstvu koji je ratifikovan kod nas u Skupštini. U jednoj tački on se konkretno vezuje za priču oko beogradskog metroa, to je bilo 2011. godine, 8 godina kasnije ta priča, naravno, mi, to su finansijske obaveze prevelike, to da se ne gađamo brojkama, ali to je svakako preko jedne, možda i 2 milijarde evra, negde se spominje čak i 4, to su ogromni izdaci, ali odabir strateškog partnera od strane grada Beograda ili Srbije, u svakom smislu, ima i takvu političku težinu. I Francuska je nekako došla u situaciju da je, iako ima taj strateško partnerstvo sa Srbijom, Kina ju je pretekla u načinu na koji može da pristupi prvosrpskoj političkoj eliti sa kredencijalima, infrastrukturnim, energetskim, inženjerskim u jednom širom smislu, i prosto je dobila konkurenciju na jednom vrlo unosnom, opipljivom i jednom poslu koji vam je svakako zvuči jako lepo u CV-u i te velike firme, recimo Alstoma koji bi to možda radio, i francuske države svakako. Dakle, to je možda tačka u kojoj je francuski politički establishment rekao, ovo nam je sad jedna konkretna konkurencija, opipljiva koja se tiče novca, a zgodno nam je da u trenutku jednom disbalansu političkih snaga na Balkanu i nerovitoj situaciji koja nije kritična, zato što nema neke bezbednostnih posebnih problema, ali jeste difuzna i hajde da mi podignemo profil Francuske kako bismo za narednih nekoliko godina pokušali da uzabamo svoj put.
Tema Kosovo je bila tema kojom se iz Evrope godinama zapravo suvereno bavila Angela Merkel, uz naravno jasno uticaj kako Vašingtona, tako i drugih evropskih zemalja, ali čini se da je Merkelova je nekako imala tu najjači uticaj. Macron ulazi u tu temu. Da li vi očekujete da, upravo govorili ste o toj smeni koja neminovno sledi u evropskim tim odnosima i u činjenici da je on mlad čovek i na sredini mandata Merkelova na odlasku. Da li očekujete da se Francuska posle ovog relativnog debakla proletos i 1. jula neodržanog samita u Parizu je aktivnije učestvuje, pre svega izjasni o tom problemu?
Prvo, Francuska mislim da neće činiti mnogo stvari mimo dogovora sa Nemačkom po tom pitanju. Dakle, ona će, podsjetimo se, Britanija nije pretjerano u igri. Ona podržava proces dijaloga kakav god on bio. Bila je skeptična prema ideji razgraničenja, mada nije bila neki glasni protivnik, iako je bila suzdržana i signalizirala neke određene probleme. Amerika ima retko kad jasnu politiku oko svega toga, oni imaju svojih internih problema, State Department i Bela kuća nisu uvek na istoj frekvenciji kad trebaju spoljnoj politici. Nemačka je bila jasno protiv ideje razgraničenja koja je prošle godine u letu došla negde u fokus naše pažnje. Francuska je bila nekako popustljivija i čini mi se da će Francuska i Nemačka pokušati da zajedno narednih 3 do 6 meseci uspostave neke tačke na kojima bi dijalog Beograd-Priština mogao da se obnovi, ne da se nastavi, pošto u suštini on trenutno ne postoji. Danas će biti možda ključna stvar da se Francuska izjasni o tome da li ima neku konkretniju ideju, ne nužno uslov, nego makar datum neki, da li će želiti da kaže novi sastanak za septembar, za oktobar, ili će reći možda moraju neke stvari da se reše pred toga kako bi se možda dijalog nastavio. Ne vjerujem da će doći sa nekim paketom preciznih mera. Oni su nekako izjasnili da prosto ne nude gotovo rešenje, već žele da ostave prostor Beogradu i Prištini. Čini mi se da oni žele da budu više vlasnici procesa pregovora nego što žele da nametnu rešenje, jer nisu sigurni da mogu da nametnu rešenje u datim okolnostima. Pogledajte te carinske tarife Prištine, su imali izjave nekoliko najvećih država zapada da su oni jasno izjasnili protiv toga, ali se na terenu ništa ne dešava. Dakle, onda je pitanje njihove moći da čak i Prištini nametnu da koriguju to ponašanje ili da te carine ukinu, koje pogađaju i Bosnu i Hercegovinu, ne pogađaju samo Srbiju.
Da,
i prosto su potpuno su kolizi sa logikom CEFTA i slobodnog tržišta i širih evropskih
vrednosti. Ali bez obzira na sve to, one traju dalje.
One traju i to dovodi u pitanje njihov kredibilitet kao ljudi koji treba da organizuju prosto dijalog i da ga podrže. S jedne strane, iz druge strane njihovu moć da čak i Kosovu nametnu neko rešenje. Tako da oni žele da budu tu, žele da budu prisutni i žele da budu pitani ili konsultovani, ali čini mi se da sa strane Europske unije i Francuske i Nemačke, ako ćemo gledamo špic njihove moći, trenutno nedostaje jedan konsenzualni stav o tome šta dalje da se radi. I dok se oni interno između sebe ne budu dogovorili kako, šta dalje, koja je to mapa puta za narednih recimo godinu ili dve dana, teško da će nam oni signalizirati svoj jasni ili čvrsti stav po tom pitanju.
Po tom pitanju. Ovo je ipak i pre svega bilateralna poseta. U Beogradu ističu i činjenicu da Macron dolazi samo u Beograd, ne i druge regionalne prestonice, da ostaje 2 dana. Sve su to neki detalji koji prosto se nisu, pogotovo kada vam 18 godina ne dođe predsjednik Francuske u posetu, ali ovo i poseta koja, kako kaže Figaro, piše da Pariz i Beograd treba da prevaziđu neprijatnost, izabrali su taj izraz, a to je zbog greške francuskog protokola to prilikom obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata. I sećamo se svi da je Beograd sa, i cijela Srbija sa ogorčenjem gledala one slike ispred triumfalne kapije. Pa onda stiže informacija da lični zahtjev je Makrona da ode da položi cveće na grob Milunke Savić. Je li to način da on, ne izgovarajući tu reč, kaže izvini Srbiji?
To jeste jedan mekani način i mislim da srpska diplomatija neće preterano insistirati na toj pogrešci francuske, hajde tako kažemo, nemamo druge informacije, bi se sumnjali nešto drugo. Dakle, to je stvar koja se koja je dobar običaj se prepusti zaboravu i da se dopusti da jedan novi pozitivni simbolizam zapravo prevaziđe taj problem. To jeste način. Francuska i Srbija imaju, hajde kažem, istorijsku sreću da su u jednim teškim okolnostima Prvog svjetskog rata zaista stvorili snažne veze koje su danas naravno simboličke. 100 godina je prošlo, politika je u tih 100 godina išla potpuno drugačijim smerovima, ali one pružaju nekakvu osnovu za jedan kažem, pozitivan, značajan ceremonijal. Juče smo imali dan, prosto dana Bastilje, 14. juli. Vidjeli smo da je Francuska pod Macronom vrlo, ona želi da ukomponuje određene istorijske momente radi ceremonijala sa vrlo praktičnom političkom porukom. I onaj raspored sedenja na prošle godine u novembru mjesecu je bio daleko više simbolika trenutnog političkog trenutka nego nekakve istorijske istine. Juče su na proslavi, na tovojnoj paradi bili predstavnici 10 zemalja Europske unije, odnosno Europe, koji učestvuju u francuskoj takozvanoj europskoj intervencionističkoj inicijativi. Znači, ne sve zemlje Europske unije, ne zemlje NATO pakta, nego 10 odabranih zemalja koje su trenutno, kažem, na strani Francuske u razmatranju kako da Europa aktivnije vojno učestvuje u misijama Severu Afrike, Bliskom istoku i sve ostalo. Dakle, jedno pakovanje savremene politike i istorijskog trenutka. Na neki način ono što će desiti danas u Beogradu predstavlja to.
Upravo
na našem lokalnom
okolnosti. Dosta simbolike u samom programu posete. Počevo činjenice da čim sleti na Beogradskom aerodromu će otvoriti tablu kojom se obeležava da upravo francuska kompanija Vinci preuzima koncesiju i treba da reformiše Beogradski aerodrom. Zatim će ići na groblje oslobodilaca na kojem, pored je spomenika Miluki Savić i velikom broju naših vojnika koji su izginuli u Prvom svjetskom ratu, su i grobovi 400 francuskih vojnika. A onda, čini se, vrhunac tog ceremonijala će ipak biti na Kalemegdanu, gdje je već toliko puta pominjani spomenik zahvalnosti Francuskoj i zajedničko obraćanje dva predsjednika. Koliko je to podsjećanje na tu zajedničku istoriju potrebno i daje konkretne rezultate danas?
Verovatno Srbiji daje više rezultate nego Francuskoj. Macron dolazi, Beograd je manje više jedini grad u široj regiji u kome vi to možete da povežete istoriju i sadašnju politiku.
Samo da dodam i detalj, rekao ga je predsjednik Vučić, da je Beograd jedan od samo 5 gradova van Francuske koji je ovenčan legijom časti, da dodamo prosto ovoj simbolici.
Tako da taj njihov fokus na Srbiju kao zemlju, centralnu zemlju, praktično najveću zemlju zapadnog Balkana, ima tu simboličku osnovu koja prosto pruža tu mogućnost da vi prepakujete istoriju i savremenu politiku. S druge strane, jačanje veza, konačno posle 8 godina tog strateškog partnerstva, će biti potpisani sporazumi oko vojne saradnje, oko verovatne nabavke francuskih raketa za neke naše nove protivvazdušne sisteme. Saradnja u oblasti kontrole protoka naoružanja, odnosno borbe protiv kriminalnih grupa, jer podsjetimo se, mnogi teroristički napadi u Francuskoj su izvedeni oružjem koje je došlo sa ovog prostora. I oni to znaju jako dobro i naše prosto policije na tom nivou sarađuju i ovo sad treba da prosto obuhvati na širom nivou tu saradnju. Znači, to je jako osjetljivo pitanje i Srbija jeste zemlja koja može Francuskoj da ponudi te tačke. Francuska ne može sarađuje vojno-bezbednostno sa Makedonijom, ne znam kom nivou, sa Albanijom, sa Bosnom i Hercegovinom, to je jako teško. Srbija ima određeni industrijski kapacitet, tehnološku bazu koja može da se uklopi sa onima što je Francuskoj zanimljivo. Dakle, postoji jedna real politička osnova da se to zapravo uradi na nivou bilateralnog između Srbije i Francuske. Zato je prosto Srbija i prepoznata kao logična centralna zemlja, a kažem, sreća na neki način istorijska je da se to može obuhvatiti i staviti jednu dobru, pozitivni omot jedne simbolike koja će naravno pružiti politički kapital i predsjedniku Vučiću i predsjedniku predsjedniku Macronu, što je, kažem, na kraju krajeva legitimno.
Legitimno, da, da. Biće tu i ekonomskog elementa, ne, ovo što nije nebitan. Prvo, nije nebitan podatak da od 2013. godine robna razmena dve zemlje raste po stopi veće od 7%, da je od 2010. do danas nešto više od 1,5 milijardi evra direktnih investicija iz Francuske došlo u Srbiju. To su ipak promjene u odnosu na period kada francuskog kapitala u odnosu na sve ostale zemlje koje su pokazali interes za našu zemlju je bilo zaista na simboličkom nivou.
Mi smo javno navikli da su recimo nemački kapital s jedne strane i kineski kapital u bilo kojoj formi dobijaju jednu vanredno veliku medijsku pažnju. Međutim, ispod toga se naravno dešavalo određene promjene manje više nevidljive, ali sad kada dolazi Macron se posjećamo da su zapravo francuska ekonomska uloga značajno raste na Balkanu, u Srbiji pre svega, a za razliku od recimo britanske uloge koja čini se da još ekonomski nije toliko vidljiva, i Francuska je, kažem, osjetila i tu mogućnost da na osnovu tog rastućeg trenda, rastuće razmene, prosto da politički poentira, dolazi delegacija određenih privrednika, razmotrit će se svakako opcije. Ja mislim da je politika Srbije jeste u smislu vrlo otvorena ka tim temama i da je otvorena zapravo da proširi pul, hajde da tako kažem, stranih investitora, da ne bude fokusirana samo ni na Nemačku, ni na Kinu, nego da proširi pul investitora i da ga zapravo obuhvati politički sadržaj. Tako da u kombinaciji politike i ekonomije ova posta dolazi u dobrom trenutku. Možda je čak i bolje što je odložena pre par mjeseci, ne treba da dođe, pa je odustao zbog onih problema.
Zbog problema
i nekako se čini da je ovo možda čak i povoljniji period pre svega za Srbiju, zato što sutra će biti glasanje za da li će Ursula von der Leyen biti nova šefica Evropske komisije. Srbija će moći da francuskim partnerima predoči i svoje viziju prosto proširenja Europske unije, odnosno svog puta ka članstvu i da kaže neke svoje misli oko europske politike, oko europskih politika zapravo kojih ima mnogo više. I da prosto se uđe u jedan letnju pauzu sa tim da Francuska u ovim trenucima kada se neke stvari kod njih tek rešavaju, da uđe sa znanjem šta zapravo Srbija želi, da li će to biti na bitan deo njihove kalkulacije, to ćemo vidjeti, ali čini se da čak možda dobro što se dešava sad u julu, a ne kada ne treba bude u martu, čini mi se, da dođe u posto. Tako da i trenutak je zapravo pogodan za sve. Nekoliko stvari se poklopilo, malo sreća, malo prosto politička umešnost i zapravo hoće doći do onoga što se očekuje, to je podizanje političkih odnosa.
I upravo se nadamo da će to već popodnevne izjave predsjednika Makrona i Vučića, kao što rekoh, osim u Palati Srbija, izjave će biti na Kalemegdanu, na prostom mestu gde je najveća simbolika nekadašnjeg srpsko-francuskog savezništva, da će izjave dva predsjednika potvrditi ova pozitivna očekivanja. Vama hvala što ste bili gost prvog programa Radio Beograda. O predstojećoj poseti francuskog predsjednika Beogradu razgovarala sam sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije.
Gonna see my wedding day. Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Svetski putnik.
Deset časova 35 minuta. Ovo je prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Od Beograda do Brisbanea, preko Londona i Pariza, od Johannesburga do Chicaga, obišla je planetu nastupajući i držeći na stotine koncerata. O njoj su pisali Guardian, Times, Observer, Spectator, Le Monde, El Pais, Corriere della Sera. Deo života provela u Francuskoj i nosilac je francuskog ordena Viteza umetnosti. Naš svetski putnik danas je operska pevačica i profesorka fakulteta muzičkih umetnosti Katarina Jovanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam što ste me ovako lepo primili ovu divnu emisiju, da pričamo o divnim stvarima.
O divnim stvarima, zaista imali ste za svakako zasluženo veliku sreću da vas je karijera vodila bukvalno širom sveta. Da li je to već više obogatilo vas kao ličnost ili vašu karijeru?
Pa i jedno i drugo, zato što i da živimo u najidealnijoj zemlji, a više ni jedna zemlja niti je bila, niti će biti idealna i sve će manje tih nekih idealnih uređenih društava biti. Čini mi se da umetnik ima obavezu da putuje zbog toga što posao kojim se bavi je pitanje otvorenosti, radoznalosti, saznavanja, upoznavanja drugih ljudi i u jednoj krajnjoj liniji i malo merenja sebe u odnosu na druge svoje kolege, jel, na raznim meridijanima. I čovek puno nauči iz toga, nauči da li treba sebe više da poštuje, što obično otkrijemo, jel? Da li treba svoj talenat više da poštuje, što takođe otkrijemo, jer smo mi ovde na ovom podneblju nekako iznimno talentovani ljudi. Ovo podneblje istočne Evrope, podneblje Balkana pogotovo daje nam fantastične talente u muzičkoj umetnosti. Imamo nekoliko primera sada veoma aktivnih operskih pevača, eto, baš iz mog domena, mog interesovanja. Zoran Todorović će večeras pevati Otelo u Minhenu, a Željko Lučić Šenijea, odnosno Žerara u Šenijeu za koji dan u toj istoj operskoj kući i tako dalje i tako dalje. Baš smo onako za to napravljeni. Da ne pričamo o sportistima, evo sinoć smo imali najveći primjer. Ali hoću da vam kažem da moramo otići iz zemlje svoga odrastanja, jel, iz zemlje svoga rođenja, da bismo videli idemo li dobrim putem. Pa se mi možemo i vratiti i putovati i odlaziti i vraćati se i tako dalje. Što
možemo
najlepše.
I trebamo.
Mislim da treba. Naravno, sad pitanje je živaca ili prosto koliko je to udobno toliko putovati. Nekada nije, moram priznati, kada čovek od tog nekog fantastičnog grada u koji stigne zna da će videti hotelsku sobu i koncertnu dvoranu ili opersku kuću, onda neka to baš i nije. Ali kada imaš malo vremena da se promuvaš po muzejima, malo da vidiš...
A kad imate vremena, šta obavezno morate da vidite? Šta ne propuštate?
Pa ne propuštam nacionalni muzej neki.
Dobro.
Ne propuštam nešto što mi Rough Guide ili Lonely Planet ili neki blogovi savjetuju kao nekakav restoran na nekom tipičnom mestu sa tipičnom lokalnom hranom gde sigurno neću zateći meni na engleskom i da sigurno neću zateći turiste. Gde ću vidjeti mnogo lokalne dece kako jedu sa svojim roditeljima. E, to su mesta. Pokušat ću da vidim pijacu i pokušat ću da vidim ako ima neko značajno groblje. To su neki... to su neka mesta koja su važna. Pokušat ću da pogledam, ako pevam u nekoj koncertnoj sali neki koncert, pokušat ću da svratim da vidim šta im je na repertoaru i u drami i u operi, prosto da vidim šta se dešava i pokušat ću da se prošetam nekim parkom, ako je to neki kontinentalni grad, ako je neki grad na obali mora, onda ću pokušati zaista da osetim malo kako izgleda ta luka, kako izgleda dolazak ribara, kako izgleda riblja pijaca.
Kako vam je to uspelo, s obzirom da zaista je neverovatan je spisak destinacije koje ste obišli? Koliko vam je uspelo da, recimo, zaista u nekom morskom gradu prisustvujete dolasku ribarskih brodova sa ulovom?
Uspelo mi je u Grčkoj često i na različitim mestima, pogotovo u Salunu ili u Naflionu, koji je onako srednji deo Peloponeza, pa onda imate pravi utisak Grčke, jer Peloponez je Grčka, dakle, u stvari. I onda tu stizanje na pijacu brodova, to je strašno zanimljivo. I šta se tu čovjek može da nađe. I sve te pijace mediteranske, uopšte grčke i severnoafričke. Za mene je, na primjer, najveće iznenađenje na mojim putovanjima, što se ovog dela sveta tiče. A ja kad kažem ovaj deo sveta, mislim i na... Mislim naravno na celu Evropu, mislim na deo Rusije, mislim na deo Bliskog istoka, mislim na deo Severne Afrike oko do Gibraltara i tako dalje, ceo taj neki krug, nazovimo to južnije Levanski i tako dalje. I onda u Aleksandriji, sećam se koncert u Aleksandrijskoj operi, koja je jedna klasična potkovica, teatar, onako sa crvenim somotom, sva u zlatu i tako dalje, da smo imali divan koncert. I sećam se te večere posle, gde u stvari taj restoran u kome smo bili izgleda kao nekakva mini riblja pijaca. Zato što vas oni odvedu u jednu sobu Malo Iza. Aha. I se zove Malo Iza. Ima
A ko ima
sve.
Pristup sobi Malo Iza u Aleksandri?
Pa, žene tako malo s viškom kilograma kao ja, plavih očiju, duge kose. Aha. One su, ja sam vrlo popularna tamo, ja sam boginja. Ja, tako da meni se otvaraju sva vrata. Da.
A recite mi, jeste se umorili?
Jesam. Mnogo sam se umorila, pa sam se onda mislila da ću se odmoriti, pa sam se još više umorila, pa sam se sad neodmarala.
Pa sam sad u nekoj,
pa sam sad u nekom novom napadu u svojoj, evo, 46. godini, ja sam u novom napadu na razne zanimljive repertoare koje me sada čekaju u sljedećih 10 godina.
To je božanstveno čuti. Stižete li vi privatno da putujete po kraj tolikih poslovnih putovanja?
Ja stižem privatno da putujem, da. Trudim se da to bude što češće. Prošla godina nije baš nešto bila zanimljiva, ali vidim da će sljedeća biti i privatno i poslovno. Ono što ja volim privatno da uradim je da pokušam da ako ikako mogu da izbjegnem avione, pošto kada poslovno putujem, onda sam puno u avionima, onda volim da izbjegnem aerodrome i ceo taj, kako da vam kažem, ceo taj aparat svake države ponaosob koja, čini mi se, trudi se da meni lično zagorča život sa svojim pasoškim kontrolama.
Ali ne treba to lično da shvatala.
Ne shvatam ja to više lično, ja sam lično shvatala se to, sad sam porasla, pa više ne, ali užasno me to gubljenje vremena nervira. Tih 2 sata na aerodromima, 3 sata u pasoškim kontrolama, bacanja voda, tečnosti, mislim gluposti. Ali dobro, to su sve neke mere koje su važne.
A kako onda privatno putujete, vjerojatno nekim vozovima?
Pa volim na primjer u Francuskoj konkretno volim te njihove potpuno savršene teževe vozove. To je nešto fascinantno zaista. To je sjajno.
Kao doživlje ja i praktično.
Da, ja kada odlazim u jedno...
Leti se s kraja na kraj Francuske. Da.
Ja kada odlazim u jedno selo u koje često idem u Ardešu. Ardeš je kada krenete od Valonsa koji je u centru, krenete i od Saint-Étienne, krenete prema Lyonu, krenete prema moru, naiđete na Ardeš. To je jedan jako zanimljiv kraj gdje imate vrhove, imate brda, mini planine. Alpi se spuštaju polako prema Sredozemlju i imate te fantastične ta fantastična polja, zelena, šume, borove i neverovatne proizvode, pogotovo sireve, i to je onako jedan raj, tako da tu često idem, da. I onda znači ja letim Beograd Charles de Gaulle, Pariz, i onda tu na samom Charles de Gaulle odatle ide na primjer za Marseille ili za gdje već ide neki TGV, ja uskučim u njega i izađem u Valence, sačekaju me moji drugari i onda se penjemo na planinu.
Prosto je fantastično što ste pričali o Francuskoj, a nije slučajno da ste vi danas naš gost, jedan od povoda i posjeta francuskog predsjednika, pa prosto, vi ste deo života proveli. I
da.
Sada upravo ovo što kako ste počeli govori o tome da ste vi niste bili turista, nego ste bili stanovnik Francuske.
Da.
To je zaista jedno insajderski potpuno pogled na zemlju. Je li lepše biti turista ili živjeti u Francuskoj?
Pa sada zavisi šta radite u Francuskoj, jel?
Dobro, kod ufom da ste poslovno dobro obezbeđeni.
Da, pa to sad sa poslovnom obezbeđenošću to je sve manje slučaj za najveći mogući sloj stanovništva, samo onaj najuži sloj, jel, da je obezbeđen u tom smislu, jel? Čuli smo to i juče, baš kad je bila parada, količina zviždanja koju je predsjednik Macron morao da preživi odlazeći iz Elizejske palate, spuštajući se prema Concordu. Vrlo je zanimljivo živjeti kao umjetnik u Francuskoj, zato što imate jedan utisak da sistem radi i da vas štiti. Dakle, postoje, vi naravno od svakog svoga honorara odvajate određeni određenu sumu koja se koristi za razne socijalna davanja i vi tačno znate gde to odlazi. Vi znate da će taj jedan deo toga doći i vama u jednom trenutku kada odete u penziju, znate da imate zdravstveno osiguranje koje vam je obavezno, čak i ako ste tamo privremeno morate ga imati. Kada živite u Francuskoj, ono što je najlepše, a dolazite iz jedne zemlje kao što je naša, koja nije frankofona, koja se nekako tu je nekako se stalno između istočnih i zapadnih uticaja nekako dvoumi ili je nekako pocepana između ljubavi prema Rusiji iz raznih razloga ili otpora prema Nemačkoj, a u isto vreme fascinacije nemačkom umetnošću koja je jako uticala i Austrijomice i sve i na našu arhitekturu i na muziku i tako dalje. Kada ste dakle u Francuskoj, prva stvar koju shvatite koliko ste mnogo propustili zato što niste frankofoni, jer je francuski jezik, ne samo jezik diplomatije, što je ovo sada aktuelno zbog dolaska predsjednika Macrona, shvatite zašto je francuski diplomatski jezik. Prošetate se Parizom samo, pa razumete neke određene stvari. Stanete ispred triumfalne kapije i jako je važno da se ne divite samo arhitekturi, ako je ikako moguće, koja jest impresivna i sve je to u redu, ali da pogledate šta sve piše od napoleonskih osvajanja i svih bitki koje su još i kasnije dodate. Juče je malo preko TV Cinq Monde, preko koga sam gledala paradu, jer nisam mogla biti tu za samu svečanost u Francuskoj ambasadi, jer sam bila u Hrvatskoj, ali sam se vratila i onda ne propuštam da vidim to.
Dobro.
Pogotovo ove godine sam gledala zato što su se ove godine pojavili pravi, kako da vam to kažem, ljudi koji su u ratu izgubili udov, neki koji su, to se kod nas kaže, koji su povređeni u ratu, koji su invalidi rata.
Dobro.
I sa njima je predsjednik proveo vrlo, vrlo zanimljive razgovore i to je bilo jako potresno. Prošle godine je također bila iznenađujuća parada zbog toga što je se pojavila Republikanska garda, odnosno Duvačka sekcija i Ritam sekcija, odsvirali su Daft, jedan hit francuskog elektrobenda Daft Punk i to je bilo strašno zanimljivo. Prosto Francuska je zemlja velike, visoke umetnosti, slikarstva, poezije i arhitekture. E sad, arhitekture sa svih strana, jer vi kada dođete i sa strane onoga što je tradicija i sa strane onoga što je ekstremni modernizam. Nedavno je umro japanski arhitekta koji je dizajnirao onu piramidu oko koje je bilo toliko mnogo u vreme kada je građena.
Da, samo da kažemo da slušalce, staklena piramida.
Staklena piramida u Luvru samom, gde je sada ulaz, jel?
Posetioci tu da ulaze.
Posetioci svi tu da ulaze. I ne znam, izgradnja pre tome ima već 7 godina, izgradnja Louis Vuitton centra za modernu umetnost koja je napravljena na ostrvu u Seni, gde su bile fabrike Peugeota, pa je Pino to iznajmio, pa je napravio tu veliku kolekciju savremene umetnosti. Dakle,
ali zanimljiv je i način na koji su rešili arhitektonski muzej arapske.
Jeste. To je jako, to je na Seni, da. I to je jako zanimljivo. To je
modernog i zaista arapskog.
Jeste. Oni razumeju ili počinju da razumeju u potpunosti negde od gubitka Alžira. Znači, to je sad kraj 60-ih, sredina 60-ih i kraj 60-ih godina, velikog upliva stanovništva što lokalnog, što Francuza koji su živeli kao Francuzi, koji su otišli ili rođeni kao Francuzi na tlu Severne Afrike, Le Pied Noir, dakle, počinju da razumeju na koji način sve to informiše i obogaćuje njihovu kulturu i svi ti ljudi, ne samo blaga, ne samo infrastruktura, nego ljudi. E sad, naravno, ja bih voljela, kao i svaki civil na ovoj planeti, jel, da se nije desilo sve to što je moralo da se desi da bi se neke strukture vladajuće probudile iz svoga dubokog sna.
A sada...
Ali to su već neke političke priče, ali je zanimljivo to videti. Francuska je, na primjer, meni impresivna i sa te strane, što je Francuska prva zemlja u Evropi koja je u upotrebu stavila taj nešto što se zove CV depersonalisé, gde vi ne vidite kako se zove, kad vam se neko javlja na posao, na primjer, vi ne vidite kog je pola, ne vidite koje je nacionalnosti, ne vidite ime i prezime. Uh-huh. Vidite samo kompetencije. Vidite godinu uh-huh. rođenja i vidite kompetencije. Koje škole je završio i vidite kompetencije. I to je jako zanimljiva jedna stvar. To mislim
Francuska
da...
Francuska je inače dugo važila za zemlju najvišeg nivoa socijalne pravde u okviru Evropske unije. Te stvari se, nažalost, s vremenom menjaju. Ja nemam još mnogo vremena za razgovor, a ne mogu da propustim i imajući u vidu dan u kojem razgovaram, da spitam, dolazite iz zemlje Srbije, koja je nekada bila jako, jako uvažena u Francuskoj. Mi znamo gde je ulica Kralja Petra
da,
I.
Da.
Gde je, znamo ostalom i gde je spomenik i gde je Francuska ambasada. Da li, s obzirom da ste tamo kretali u krugovima visokoobrazovanih ljudi, da. Umetnika, koliko je u Francuskom i ostalo sećanje na to savezništvo? Da li ste to bili svesni?
Ja se i sada krećem u tim istim krugovima kada sam tamo i mogu vam reći da priča moja porodična je vrlo vezana upravo za taj period o kome govorite, a to je period savezništva iz Velikog rata. Dakle, moje pradede su završile u Bizerti i francuskim brodovima prevezene u Bordeaux i tamo se bavile vinarskim zanatom da bi se u Aleksandrovac Župski u naše najveće vinogorje vratili i napravili velike imperije, vinske i trgovačke. Ja sam jako vezana za to. Kada to kažete jednom prosečnom Francuzu, a pogotovo kada kažete jednom Francuzu sa nekakvim obrazovanjem, interesovanjem za vina, interesovanjem za nekakav udobniji život ili mogućnošću za udobniji život, njima je to sve jasno. I retko ćete ulaziti u tim krugovima u ozbiljne negativne rasprave o Srbiji. To je ono što je moje iskustvo. Ali opet ja se krećem uglavnom među umetnicima, glumcima, rediteljima, operskim rediteljima, dirigentima, radijskim i televizijskim voditeljima.
A možemo
tako
samo da
to nije...
na klubovima sa kojima se vi družite u Francuskoj, zaista što je svakako i zasluženo i vi ste apsolutno relevantni.
Širok pogled je važan, gde god da smo. Ako možemo da zadržimo širok pogled, mnogo smo veliki pobednici u jednom jednoumlju i desničarenju koje preovlađuje.
Upravo tako.
Da.
Mislim da sa ključnim rečima upravo završili ovo naše. Žalo mi je što nemam više vremena za vaše doživljaje Francuske, koji su očigledno toliko autentični, kao da sedi francuskinja koja odlično govori srpski tajni osjećaj, ali nažalost prosto vreme za naš razgovor je istekao. Najlepša vam hvala što
ste
na ovakav način približili Francusku. Naš svetski putnik danas bila je operska pevačica Katarina Jovanović. Poštovani slušalci, ostanite sa nama i u drugom satu prepodnevnog magazina. Osim jedne vrlo zanimljive, pomalo setne zabeleške o čardama nekada, koja je snimljena kod Bačke Palanke na Dunavu, kod Bačke Palanke, naravno da se bavimo i petom vimbldonskom titulom našeg Novaka Đokovića. Ja sam Jelena Vidić, sa vama sam ponovo, pošto čujete već u 11.
you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stiže u dvodnevnu zvaničnu posjetu Beogradu. Time će Srbija prvi put posle gotovo dve decenije ugostiti jednog francuskog predsjednika. Domaćin će mu biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za predsjednika Vučića poseta je potvrda dobrih odnosa dve države i pokazatelj da su Srbija i Francuska na dobrom putu da dostignu više nivoe političke i ekonomske saradnje. Kako se očekuje, glavne teme razgovora bit će dijalog Beograda i Prištine i evrointegracije. Srbija i Francuska trebalo bi da potpišu najmanje 22 sporazuma iz različitih oblasti, od vojne opreme i naoružanja, transporta, pravosuđa do obrazovanja. Posetu francuskog predsjednika obezbeđivaće do 5000 srpskih policajaca uz pripadnike specijalnih jedinica bezbednostnih službi, a Makrona će čuvati i francuski specijalci. Očekuju se gužve na ulicama Beograda jer će rute kojima se delegacije budu kretale biti zatvorene. MUP moli građane za strpljenje. Posetu francuskog predsjednika Srbiji pratit će i veliki broj domaćih i stranih medija. Akreditovano je njih 700. a obraćanje dva predsjednika prenosit će i francuska i srpska nacionalna televizija. Prvi program Radio Beograda će emitovati specijalni program koji počinje u 15 časova i 30 minuta. Iran je spreman da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama ako Vašington ukine sankcije i vrati se nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, izjavio je iranski predsjednik Hasan Rohani. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da su otvoreni za pregovore sa Iranom o dalekosežnijem sporazumu o nuklearnim i bezbednosnim pitanjima. Između Teherana i Vašingtona porasle su tenzije, pošto se Trump prošle godine povukao iz nuklearnog sporazuma Irana i šest svetskih sila i ponovo uveo sankcije toj zemlji koje su prema sporazumu bile ukinute. Skupština Srbije usvojila je izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije sa izveštajem o sprovođenju nacionalne strategije od 2013. do 2018. godine i akcioni plan za njeno sprovođenje. Izveštaj je podneo direktor agencije Dragan Sikimić, koji je istakao da više od 90% državnih organa ispunjava preporuke agencije kada je reč o sukobu interesa ili duplim funkcijama. Dodao je da je prošle godine podneto 16 prijava zbog sumnje da državni funkcioneri nisu prijavili kompletnu imovinu. Skupština je usvojila i redovni godišnji izveštaj zaštitnika građana za 2018. i izveštaj o sprovođenju zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Posle osvajanja Wimbledona, Novak Đoković nastavlja vladavinu na prvom mestu ATP liste. Srpski teniser ima 4470 bodova više od drugoplasiranog Rafaela Nadala. Treći je Švajcarac Roger Federer. Od naših tenisera u prvih 100 su i Filip Krajinović na 58. mestu i Miomir Kecmanović na 66. Vaterpolo reprezentacija Srbije igrala je nerešeno sa Crnom Gorom 10-10 na startu svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. U drugom meču naše grupe Grčka je pobedila domaćina sa 26-3. Sljedeći meč Srbije igra u sredu sa Južnom Korejom. Meč počinje u 13 sati i 30 minuta po našem vremenu. Prvog radnog dana saobraćaj je umerenijeg intenziteta, ali i dalje pojačan na putevima koji vode ka Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema najnovijim informacijama, uprave granične policije zadržavanja za putnička vozila na našim prelazima su do 30 minuta. Teretna vozila na Šidu čekaju 3 sata, a po 2 na Kelebiji i Batrovcima. Vreme na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 71%, pritisak 996 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac. Spiker Dragana Kautski.
Everybody's got to say, ooh, 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 ooh.
11 časova 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima setna zabeleška sa jedne čarde na Dunavu kod Bačke Palanke. O čardama nekad, tamburašima i neuzvraćenim ljubavima, bojem zvani Šika, govorio je našoj Nataši Aćimović.
Čarde su izgubile smisao, ovde je postojala jedna čarda. Svi su kasnije nešto pokušavali, svi nešto prave, ali to više ne ide. Čardu čine ljudi, čine radnici, čini muzika, čini djerenjstvo, cigani. To je bio orkestar, kakav se ne pamti, orkestar Lepog Jovice, kasnije je Bato i njegovi tamburaši. Prvo su bili Derenski, Rajko Todor i Rajko Todor, oni su svojevremeno svirali u onome filmu Biće skoro propast sveta. To je bio orkestar isto neponovljivo ih je bilo slušati i sve ostalo kasnije više ništa nije bilo isto.
Biće skoro propast sveta, nejko pade nije šteta. Biće skoro propast sveta, nejko pade nije šteta.
Nejko pade nije šteta.
Bez dobrog orkestra i veoma veštih tamburaša i ambijenta, mislim da ne postoji više ni jedna čarda koja je, čiji zidovi mirišu na čardu. Čiji zidovi mirišu na begeš, na tamburu, na. Kad uđete unutra i kad nema, i kad orkestar stoji, čini mi se da i dan danas meni ušima odzvanja taj pokret. Jer dešavalo se da ponekad vidite kako se žice tresu, a tamburu ne čujete. To tako tiho, lagano, da sam prelepo. Osjećaj neponovljiv. Ima tucak da vam telo vibrira, muziku ne čujete. Pa onda glas, pa sve su to bili dobri momci, dobri ljudi, vrhunski muzičari koji nisu znali note, ali sve su imali.
Ali se plakalo u tamburu?
Meni se nije dešavalo da plačem, ali znate kako? Vino je varljivo. Ono uvek tri puta vrati. Ako ga pijete na tugu, ne možete mu je sakriti. Koliko god hoćete da budete, koliko god hoćete da sakrijete, pa da se odobrovoljite i da vam vino pomogne, da ne ide to. Vino to vrati tri puta. Ako ste dobro raspoloženi, onda ćete biti tri puta bolje raspoloženi. Ako ste raspevani tri puta, ćete bolje. Sve će vam se desiti tri puta. Bar kad sam ja u pitanju, uvek mi je vraćalo. I nema. Vino je, ono kad kažemo vino je istina. Ne možete, jednostavno ne možete ništa sakriti.
Usput ćemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja. slušat ćemo samo da uraže. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane. Hoću makar na tren da se vratim, pute divne, nepovratne dane. Hoću makar na tren da se vratim, pute divne, nepovratne dane.
Možda su se sada promenili nazivi parfema. Mogu ih promeniti. Mogu ih i zvati lakši, teži, cvetni, ovaki i onaki. Ali taj moš s vazduhu kad se uđe, to je čudo što stvara u mozgu i ljude navodi na i na prevaru i na, ma na sve živo. Pa kad se sastave dobra muzika, kad se sastave dobro vino, i taj miris kad prođe pored vas i vamo tamo, sve se to zaljulja u glavi, kao čovjek ne kontroliše onda svoje osjećanja, počine već malo. Još i to ćeš da čuješ da žena ne priča sa mnom već godinu dana zbog sličnih stvari. Stalno je mislila da će popraviti jadnica, stalno u zabludi. I ona sama to kaže. Kaže dok smo se zabavljali, nek, proći će. Kad smo se uzeli, ma nek, proći će ga. Prolazi, kaže, ja ostarih, ono ne prolazi. Lud, kakav se riđe oždrebi ispade. Tako i je. Grešna mi duša, pa onda, kad sam htio da se krstim, onda je pokojni pop Žarko odbio da me krsti. Veli, Šiko, ne ide to tako. Ne može. Šta je, rekoče, kaže on meni, ne ide bre, toliko greha nema, ne može saprati, Dunav je mali. Te bacim u Dunav, kaže čovječe, te čekam, kaže, kod Nosskog mosta u Palanci da te bacimo oko Čarde, kaže, ne bi saprao grehe tvoje i od mene odbi, nema ništa tvoje krštenja. E, prođe vreme, ja se upoznam s nekim popom i su toga, i on meni kaže, samo ti sine, s mojim blagoslovom ja ću sav grijeh na svoju dušu prihvatit, ću se toga tiče, ako ti je to jedini grijeh, preko ja mislim da jesu. Kaže, sav grijeh na moju dušu, slobodan si, kaže. I eto, meni se otelo, ja poverao popu, pa onda nastavio u tom pravcu. I dan danas. Nije to baš dobro iskustvo, ali ajde.
Kraj, ja bih samo željela da otkrijemo misteriju zašto vas zovu Šika. Gazda Šika, a ime...
Nisam ja gazda, Milivoje. A niko mi ne zna ime. Milivoje, malo ko zna. Tako smo i trebali priču početi. Trebali se da kažete, bili smo kod nekog Milivoja, onda niko živ ne bi znao s kim ste obavili razgovor. A ovo sad, bolje da smo krenuli tako. Sa Milivoje, Jesse Milivoje i ovazi, ovaže. Aj sad priča, onda bi mogao blejat 4 dana, nek sluša narod, ba.
Pa ni žena vas ne bi prepoznala.
No, ne bi ni žena, niko žije. Eto ti ga. Eto, ljepota života. Druga boba, ajde mi okrenemo naopako, pa da krenemo iz početka, da ti meni dobar dan, Milivoje, ja tebi dobar dan, i da krenemo iz početka. Onda ću ja opleć šta god hoćeš. Ozbiljno ti kažem. Vrti ti to nazad da mi vraćam.
Da, izvrtim traku.
No dobro, vrti nazad pa da krećemo. Sad, dobar dan, Milivoje.
Doviđenja, Šiko.
Eto ti, sad, doviđenja.
Uzmi
Čuli ste setnu zabelešku Sedne Čarde na Dunavu kod Bačke Palanke i kako izvesni Šika uz tamburaše pati zbog neuzvraćene ljubavi. Ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Pogled na temperature u našoj zemlji govori da je ujednačeno, ali vrlo neuobičajeno za ovo doba godine. U većem delu zemlje je vedro, odnosno oblačno, razvedrava se na severu, a temperature su u većem delu zemlje između 20 i 22 stepena. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada veče. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome veče. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, o tom pojma nemaš. Se linije života, dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, taj te sanja, te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš, a ti o tom pojma.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Eko.
On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away.
deja vu, but I thought this can't be true, cause
sport.
Više od igre.
Sport.
Više od igre.
I danas je časova 27 minuta, poštovani slušalci, koliko vas juče nije bilo 5 sati prikovano za ekrane i koliko vas je uspelo da se suzdrži da ne gleda epsko finale Wimbledona, verujem veoma malo. Sa mnom je kolega Dejan Bulajić. Dejane, naziv ove rubrike je Sport više od igre. Mislim da je današnja tema više nego opravdala naziv rubrike.
Potpuno si u pravu, Jeco. Potpuno si u pravu. Oni koji su skloni tome da sport često svedu na prostu fizičku igru, pa ko je bolji, bolji, neka slavi. Juče su mogli da vide zapravo da je sport, a naročito vrhunski, uvek više od igre. I jedan i drugi su to objasnili na neki sebi svojstven način posle meča, a tokom meča onim što su radili pokazali su kako izgledaju finala kada udari najbolji na najboljeg. I jedan i drugi su verovatno mogli bolje. Novak je to sam priznao, da je tu bilo slabosti iza njega samog neočekivanih, međutim, istakao je da je bio spreman na to i da je samom sebi skretao pažnju da čak i ako stvari ne krenu kako treba, a može biti da neće u momentima kada se igra na taj način, da bude spreman i da odgovori na tako nešto, i on je time sinoć dobio. On je dobio time što nije pao pred trenutnim slabostima, pred onim što ga je okružilo, a vidjeli smo u kakvom je grotlu izrazito nepovoljnom po njega igrao, sve je to uspeo da savlada konačno velikog protivnika koji je ne samo velika inspiracija, već i izuzetno krupan zalogaj, kako god igraju, kojim god godinama da jeste. Uostalom, evo da čujemo Novaka Đokovića koji je istakao upravo to nekih sat vremena posle meča kada su se prve emocije već i smirile.
Pa ovo je definitivno najzahtevniji, psihološki najzahtevniji meč koji sam ikada igrao. Zbog toga što je bio Federer preko puta mreže, zbog toga što nisam bio na svom vrhuncu, igrao sam praktično veći deo meča bez servisa, nisam dobro čitao njegove servise, ali sam se zarekao i dogovorio, kako kažem, sam sa sobom da pred meč da ću jedna stvar koja ne zavisi od njega niti od bilo koga drugog na koju utičem samo ja, to je da ostanem koliko god mogu miran i da me okolnosti i podrška sa tribina njemu i sve ostale stvari ne poremete do te mere da zbog toga izgubim meč.
Da, mislim da je Novak istakao ono što je najvažnije, da je on u suštini sam sebi najvažniji saveznik u tom meču.
Upravo, i tako je sinoć bilo, ne može se uvek očekivati da svi budu na najvišem nivou u svakom trenutku, to mogu mašine. Sinoć su jedan pred drugim bila dva igrača koji izuzetno respektuju jedan drugoga i to se videlo, i bilo je pitanje ko će odoleti pritisku ne samo oko njih, već i u njima samima.
Jasno. I Dene, da sad ne preuzimam ja ulogu sagovornika, stručnog sagovornika na temu sporta, ali to svakako nisam, ti imaš mnogo kompetentnije sagovornike
od mene. Upravo tako, u ovom trenutku je sa nama čovek koji nam se odazivao minulih dana našim pozivima, koji je prilježno i pomno pratio na licu mesta u Londonu, na terenima Wimbledona, šta se događa. Nikola Đukić, koga pozdravljam iz Beograda, veliki pozdrav Nikola.
i ja uzvraćam velikim pozdravom iz Londona.
Nikola, jesu li se, ili se bura emocija stišala sada ovog prvog jutra nakon Novakovog trijumfa u Wimbledonu?
Pa jeste, može se reći da sad polako, ajde da kažemo, stvari ležu na mesto, emocije se onako poslažu kako bi trebalo, tako da sad već otprilike postajemo svesni onoga što se juče, odnosno juče tokom celog dana dešavalo na centralnom terenu Wimbledona, posle meča i u komunikaciji sa kolegama i sa drugim ljudima iz inostranstva smo došli do zaključka da nismo bili uopšte svesni i na kraju meča čak i Novak više puta to rekao, šta se konkretno izdešavalo, bilo je tu, sami ste dobro to opisali, jedna ogromna bura emocija, tako da sad već otprilike možemo da kažemo da su se emocije slegle.
Novak je po ko zna koji put pokazao da najveći moraju biti dorasli ne samo svojim kvalitetom, nego snagom karaktera, snagom emocija, psihičkom snagom koju je Novak juče na pravi način upotrebio i zahvaljujući njoj pre svega odoleo velikom protivniku.
Pa da, upravo je to i bio glavni razlog, ajde da kažemo, trijumfa. Novak je već u više navrata dokazao i svoj teniski kvalitet, da kažemo, i tu mentalnu snagu. Samo što je juče možda bio na nikada većem testu, ako možemo da kažemo u tom smislu. On nam je na konferenciji za medije rekao da je pre meča, kako on to voli da izusti, vizualizovo čitav duel i da je obećao jednu stvar sebi, a to je da će ostati miran u glavi kakve god da su okolnosti. Na kraju mu je upravo takav pristup, upravo ta okrenutost sebi i vera u ono što može i vera u svoju igru donela na kraju veliki preokret, jer znamo da je u finišu petog seta bio na ivici poraza, Federer je servirao za meč, imao dve meč lopte, ali u tom trenutku se možda desila ponovo ona 2011. godina US Open, kada su se stvari jednim ili dvojama udarca preokrenula na terenu, tako da da, ovo je bio još jedan dokaz da verovatno u svetu tenisa, u stvari u svetu sporta konkretno, ne postoji mnogo ljudi koji su mentalno stabilni i jači od Novaka.
Ovih dana bili smo u prilici da vaše nadahnute izveštaja i tekstove pročitamo i u jednom od njih zatekao sam jednu interesantnu priču o Nikolinoj tradiciji i Novakovoj tradiciji. Eto, divne stvari da je Nikola napokon na Grand Slamu dočekao Novakov trijumf. Napokon ste se našli na istom mjestu, je li tako, Nikola?
Jeste tako. Ja sam tim tekstom u stvari završio, ajde da kažemo, izveštavanje s ovog Wimbledona, malo sam dao i sebi oduška, malo i dozvolio ljudima da upoznaju i moju drugu stranu i ajde da kažemo drugu stranu svega onoga što se dešava kada sam ja na teniskom terenu. Do sada nisam stvarno imao sreće da moj posao bude, ajde da kažemo tako, nagrađen i Novakovom titulom. Prvi put se ovde to dogodilo. Imao sam onako blagu zebnju, ajde da kažemo, prozivke od svojih kolega i prijatelja. Oni su to nazvali Nikolinom klepom, neki su bili išli toliko da su mi govorili da sam baksuz i da ne treba da idem da radim ovaj turnir. Naravno, kada su bili ti trenuci u petom setu i servis i Federera za pobedu, opet mi naravno nije bilo sve jedno, ali na kraju se Đoković potrudio da i on, a i svi mi, uključujući mene samog, odemo na kraju srećni iz Londona. Tako da da, ovo je moja prva Grand Slam titula, nadam se da će ih biti još mnogo. Tako da eto, sad ljudi su otprilike upoznati kako to izgleda iz mog ugla.
Sada više tu kombinaciju nećemo menjati, Novak na terenu, a Nikola na tribinama u presezoni.
Nadam se da će biti tako i bit će mi svakako zadovoljstvo, jer trenutno smo u situaciji da imamo čoveka koji može da nam donese velike radosti i verujem da to treba iskoristiti da što više ljudi upozna i njega lično i njegov tenis, a i sve ono što se dešava na ovako velikim turnirima.
Puno vam hvala na spremnosti, na ovako otvorenu i korektnu saradnju i na posvećenosti. Želimo vam svako dobro, Nikola.
Hvala također. Vidimo se i čujemo se kad se budem vratio u Beograd, pa ćemo naravno nastaviti saradnju.
Biće nam drago. Ovo je bio Nikola Đukić.
Dakle, slavimo petu Đokovićevu pobedu na Wimbledonu, sa mnom u studiju kolega Dejan Bulajić, a Dejane, kako bismo ovo proslavili ako ne bismo pozvali i verovatno najvernijeg saradnika kada je tenis u pitanju Radio Beograda, velikog Radmila Armenovića.
Čoveka koji je juče sa velikom pažnjom propratio šta se dešava na centralnom terenu Wimbledona i mogu samo da zamislim kako je reagovao u trenutku kada je osvojen poslednji poen. Veliki pozdrav, poštovanje gospodinu Radmilu Armenoviću.
Dobar dan.
Radmilo, nama je potrebna sada zapravo jedna preporuka, jedna odgonetka, ono što ljudi koji su bili u sportu i koji traju sportom čitav život imaju, a što mnogi drugi od nas nemaju kada se igraju onakvi mečevi, mečevi koji lome živce. Oni umeju da prepoznaju trenutke koji ulivaju poverenje kada drugi poverenje gube. Jeste li vi juče imali poverenje u Novaka do kraja?
Pa da vam kažem, poznavajući Novaka i njegovu igru, bio sam skoro ubeđen da će onaj meč lopte da anulira. I to se desilo. Jer on u takvim trenucima igra i najbolje. To je ta njegova psihička stabilnost. I siguran sam bio posle tih meč lopti koje jednostavno i anulirao, znao sam da će taj meč da dobije. I ako hoćete da vam kažem sledeću stvar, mislim da su i Federer i Novak napisali jednu novu stranicu teniske istorije. Meč koji je trajao preko 5 sati, u 5 setova. Prvi put se igrao taj brek na 12-12 u Wimbledonu. Atraktivni poeni. Videli ste koliko je Novak bio ne samo posvećen tom meču, on se bacio nekoliko puta. Federer je igrao apsolutno jedan od najboljih mečeva u Wimbledonu koji sam ja gledao. Tako da možemo da budemo zadovoljni, prezadovoljni sa ovom pobedom i nadam se da će Novak nastaviti tako da igra u narednom periodu.
Kada se uzme u obzir da je Novak zapravo s ovim Wimbledonom na pravi način ušao u sezonu koja za njega sa Wimbledonom i počinje, jer sada kreće ona serija u kojoj on brani ogroman broj poena. Da. Bilo je jasno da mu treba ono po čemu je inače i poznat, ta silna psihička snaga koja se sinoć u nekim situacijama kolebala, ali on nije dozvolio da potpuno padne.
Da, on je imao jedan period psihičke nestabilnosti, ali mislim da i u tim trenucima uspevao nekako da održi taj ritam. I mislim da je on igrač koji lako ume da se vrati u igru i sve ta njegova snaga. Naravno, njemu predstoji sad težak period, predstoji mu da brani i Ameriku i Cincinnati i to će biti veliki izazov za njega. Ali posle ovake pobede, sa takvim samopouzdanjem, ja mislim da će to da i uradi. I ono što bih teo da kažem, 90% publike je navijalo za Federera. I to na jedan, rekao bih, nepristojan način. Pljeskali su i kad Novak napravi, aplaudirali su i kad Novak napravi grešku. Tako da mislim da Englezi nisu pokazali neki naročiti fair play. I veliki potez Novaka Đokovića je bio što na kraju im nije poslao one njegove pozdrave iz srca. Na taj način im je pokazao da nisu zavredili da to dobiju i mislim da je to trenutno bio najbolji potez na celom turniru.
Radmilo, obraćajući se javnosti odmah posle meča sa Federerom, Novak je rekao da ga inspiriše protivnik i njegove godine posle onoga što je sinoć uradio, posle silne odlučnosti koju je pokazao. Nije teško poverovati da Novaku sledi još nekoliko godina vrhunskog tenisa.
Pa sigurno, ja mislim da će on još jedno, sigurno najmanje 4 godine da igra dobro, jer on je fizički spreman, psihički je spreman, vodi računa o svom telu. Tako da siguran sam da će da igra najmanje u godinama u kojima sad i Federer.
Radmilo, zajedno sa vama i sa svima koji s pažnjom prate nastupe naših sportista, posebno tenisera, verujem i izražavam uverenje da ćemo još dugo prisustvovati izuzetnim nastupima Novaka Đokovića. Hvala vam što ste bili sa nama i što na pravi način pružate priliku našim slušaocima da kroz pravu analizu dođu do odgovora ka kojima uvek težimo, a to je šta to čini velike sportiste zaista toliko velikim kakav jeste Novak Đoković?
Pa dozvolite da ja pohvalim Radio Beograd koji stvarno jako i na jedan poseban način prati teniske turnire, prati Novaka Đokovića, prati sva zbivanja u tenisu i mislim da je to jako dobro i to je sigurno interesantno za naše slušalce.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vam što ste bili sa nama, Radmilo.
Hvala i vama na pozivu.
Svako dobro, ovo je bio Radmilo Armenulić. Mnogi su tokom jučerašnjeg dana smenjivali euforiju i trenutke sumnje, trenutke radosti, izvesne potištenosti da bi na kraju sve došlo do prave eksplozije u trijumfu Novaka Đokovića. Jedan od onih koji je smenjivao takve emocije nesumnjivo i Aca Bolić, koga pozdravljam iz studija Radio Beograda. Dobar dan, veliki pozdrav, Aco.
Dobar dan.
Je li još uvek ona sila emocija posle Novakovog jučerašnjeg trijumfa u vama?
Pa, znate kako, ja mislim da je najbolje objašnjenje dao kolega, vaš kolega Nebojša Višković, koji je u trenutku po prenosu rekao da Novak je jednostavno zadaća da pobedi taj meč, a mi svi ostali smo tu da se nerviramo zbog njega, ali da je on 100% siguran u to da će pobediti i na kraju sve to i dogodilo. Da našu radost i nas koji volimo tenis i nadljivo se uspesima naših sportista.
Kada su bili oni momenti za koje se ispostavilo da su presudni u trenucima kada je Federer imao dve meča lopte, kakva su bila vaša razmišljenja, kakva su bila vaša uverenja?
Pa vidite ovako, Federer je dva puta u životu izgubio meč kada je servirao i vodio 40-15 na svoj servis. Oba puta se to dogodilo u mečima sa Novakom Đokovićem. Jednostavno, tenis je takav sport da nikad nije završeno dok sudija ne kaže da je meč završen. Novak jedno trenutka nije klonuo u trenutcima kada je Federer bio u prednosti, tako da nije bilo lako nama koji to gledamo. Zaista su to retke situacije kada Federer propusti takve šanse, ali eto, na našu radost Novak je odigrao zaista vrhunski na drugu meč loptu kada je odigrao onaj sjajan passing shot i uspio da dođe do džusa nakon toga i do prvih lopte i da se vrati u meč.
Da li je ovaj turnir pokazao da je Novak potpuno dorastao dugom trajanju na ovako visokom nivou, Aco?
To je odavno poznato. Znači, jednostavno, ovaj period kada je bio povređen je, jednostavno, to je bio sticaj njega okolnosti i njegov oporavak, povratak na svjetski vrh nakon povrede je bio fascinantan prošle godine. Evo i ove godine ga zaista dobro, tri Grand Slema, dva je osvojio, polufinale Roland Garros je zaista isto odličan rezultat, tako da mislim da je u ovom trenutku sasvim sigurno pred njim još 3-4 godine vrhunskog igranja tenisa.
Aco, slavimo danas Novakov trijumf, ali bih vas ja zamolio za jednu kratku analizu nastupa i naših ostalih tenisera. Na Wimbledonu ne smemo gubiti iz vida da naš tenis počiva ne samo na Novaku Đokoviću i na ostalim kvalitetnim igračima. Kakav je vaš utisak o njima?
Pa, realno, trajamo je podloga koja najmanje odgovara našim igračima, tako da se njihovi rezultati na Wimbledonu skladu sa time, ne treba biti previše razočarani, možda smo malo više očekivali od Krajinovića koji ima relativno dobar žreb, ali ni Lajović ni Đere nisu igrači koji igraju dobro u travi. Ivana Jorović je odigrala dosta dobar Wimbledon, tako da mislim da ne treba da budemo razočarani, jednostavno to je ono što oni mogu da postignu na kvalitetnim terenima.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, svako dobro vam želimo, Aco.
Hvala i vama.
Veliki pozdrav, ovo je bio Aca Bolić.
A moj kolega Dejan Bulajić je naravno, kako se i očekivalo, tri razgovora sa tri vrsna stručnjaka u vezi sa tenisom, izanaliziraju svih uglova, dakle ne samo majstralnu i čudovišnu i za mene iskreno neočekivanu pobedu Novaka Đokovića u trenutak iskrenosti, ali moje mišljenje nije ni važno. Ali to što nam predstoji, ja bih podsjetila na taj detalj. Dakle, Federer u avgustu, ako se ne veram, puni 38 godina.
Da.
To su zaista...
Prilične sportske godine i za mnoge druge sportove koji toliko nisu fizički aktivni i ne troše toliko fizički ljude, to su zaista prilične godine i on jeste svojevrsni fenomen svetskog sporta.
Ali mislim da treba naglasiti, ja mislim i vrlo cenim što Đoković upravo to je uradio. Nadam se njega kao primjer i motivaciju da i Đoković, znači sigurno, jeste nekoliko godina mlađi, ali da prosto... sljedeći je primjer jednog zaista velikog sportiste i on to uradi u svojoj karijeri.
Ukoliko postoji igrač koji može tim stopama da krene i da za koju godinu bude također na visokom nivou, onda je to nesumnjivo Novak Đoković. I Novak je u 32. godini, dakle to su zrele godine i možda bi na ovom mestu neko mogao da postavi pitanje šta se to događa sa mlađima, gde su oni. Kakva je to promišljenost, kakvo je to tempiranje, kakva je to odgovornost u razvoju samog turnira svih tih velikih igrača, pre svega Novaka, Federera i Nadala. Koliko tu ima prave i konkretne jasne analize koja ih upućuje gde, kako i koliko trošiti sebe. Bilo je savršeno jasno da oni čekaju na najblistavije trenutke u završnici, polufinale i finale. To je nedostajalo svima drugima koji su i mlađi u ovom trenutku, verovatno imaju više snage. Sve ih to čini neuporedivim pojavama u svetu tenisa.
A nazire li se naslednik?
Mislim da da, ali je pitanje koliko će im trebati vremena da dođu do izražaja. Pre svega oni moraju...
Koliko će im vremena dati Federer i Novak da dođu do izražaja?
Upravo tako nešto, jer treba...
Samo nije lako sada biti neko ko se probija u svetu
bez
tenisa.
Bez ikakve dileme. I oni moraju da se dokažu na sceni Grand Slema. Tamo gde morate pobediti, tri seta osvojiti da biste došli do pobede. Tako
a na Wimbledonu, petom setu, tie break, tek posle 12-12, ja sam to juče prvi počula, mi je mnogo slatko,
odigrati onakav
što ni Đoković
break
nije znao tačno da li se na 10-10 ili na 12-12, zaista, juče se stvarno nekoliko istorijskih stvari desilo.
Bez ikakve dileme i na kraju krajeva, ako već zaokružujemo ovu priču, onda bi mogli da je zaokružimo jednom rečenicom koju je ne naročito naklonjeni CNN, kao da smo juče imali hiljade novinara CNN-a na tribinama centralnog terena, koji je vrlo iskreno rekao, možda nije popularan kao Federer ili Nadal, ne dobija toliko ljubavi od navijača što ga iritira, ali ih redovno pobeđuje na turnirima koji se računaju.
Zato što je najbolji.
Upravo tako.
Dodadoh ja samouvereno. Hvala ti, Dejane.
Hvala tebi što si mi poživa.
Zasluženo smo ovoliko vremena posvetili jednom izuzetno mladom čoveku, izuzetnom sportisti i njegovom vanserijskom uspehu. Poštovani slušalci, velikom i čini mi se temeljnom analizom još jedne pobjede Novaka Đokovića, još jednog njegovog trijumfa, završavamo današnje izdanje emisije Talasanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija u ovom trenutku kada će sa vama biti Tanja Zeljković. Ja sam Jelena Vitić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.
To give up who we are. and has no living. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.